Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 6 сентябрь, якшембе. Микрофон алдында Маиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Уфада пенсионерлар тоштамаларын бүтүрүүгө ризасызлык билдирет. Башкырстанның ufagub.ru сәхифәсен алып баручылар мәхкәмәләрдә яңа уңышларга ирешә. Сембер өлкәсенең икътисади хәле ношарайганнан ношарая бара. Өлкә башлыгы түрәләрнең эшен икле билгесенә бәяләде. Шәһри Болгар харабәләре Чуашстанның татар авылларында гәүдәләнеш ала. Татар тарихы турында урыс карагырушчылары сәясәтенә туры килмәгән китап һәм аның тирәсендә күтәрелгән гауга турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тәкъдим итәбез. Бу атнада Башкортстанда пенсионерларның автобусларда бушлай йөрү ташламаларын бетерүгә ризасызлык чарасы яңадан кабатланды. Беренчесе август ахырында үткән иде. Азатлык тапшыруында шушы чараны оештыруда катнашкан өчен тоткарланган элекке Дәүләт Думасы депутаты Ринат Габидуллин белән әңгәмә иштерсез. Шуннан соң сезне ufagub.ru интернет сәхифәсе тирәсендәге мәхкәмә эшләренең дәвамы белән таныштырырбыз. Бу атна кичтә Башкортстан Югары мәхкәмәсе ufagubчыларның икесен үй сагында тоту турында Уфаның Орджоникидзе районы мәхкәмәсе чыгарган карарны да нигезсез дип тапты. Уфадан Кәрим Яушев сөйли.
Башкортстан бу атнада да югары температуралы иҗтимагый сәяси атмосферада яшәде. 27 августта Уфаның үзәк урамы булган Октябрь проспектын транспортта ташламалы йөрү хокугын кире кайтаруны таләп итеп 200ләп пенсионер тумалаган иде. Әле булса аны кемнәр оештырганын түгел генә әйтәлмиләр. Кайбер мәгълүматларгә караганда аны Башкортстан премьеры Раил Сарбаевның уңай рейтингын күтәрү өчен оештырганнар. Чөнки Раил Сарбаев шул 200 кеше янына килеп, аралашып, җыелганнарны тынычландырып китте. Әмма Башкортстандагы сәяси партиялар, иҗтимагый оешмалар координация советында башка чаракта фараз аңгырады. 27 августта халык күтәрелеше Башкортстан җитәкчелеге өчен көтелмәгән, шуңа күрә куркыныч чара булып чыккан. Һәм шуңа күрә дә Раил Сарбаев анда үзе барырга булган диләр анда. Ничек кенә булмасын, Башкортстан түрәләренең җыелган 200ләп кеше янына килгән ун эшләгән сыер кебек чабып килеп чыгуы Башкортстандагы оппозицион көчләрне илһамландырып җибәрде. Һәм алар нәкъ шул ук мәсьәләне, ягъни пенсионерларның транспортта ташламалы йөрү хокугын саклау мәсьәләсен халыкны үз байраклары астына җыеп күтәрергә булдылар. Башкортстан оппозициясының бу юнәлештә уңай тәҗрибәсе дә бар. Шулай 2005 елның февраль-мартларында Башкортстан оппозициясы ташламаларны акчалата түләүгә монетизация өлгәткә каршы Уфада 20 меңнән артык кешене урамга чыгара алган иде. Бу ел 3 сентябрьдә оештырылган ризасызлык чарасы баштан ук кәкредә бүкре булды дигәндәй. Хакимиятләр басымына бирелепме? Әлеге чараны оештыручы координация советы, Сул фронт һәм Яш гвардия дигән кызгылт оешмалар Уфа урамы буйлап демонстрация үткәрүдән баш тарттылар. Башкортстан җитәкчелеге урнашкан Габдулла Тукай урамындагы Ак йорт каршында пикет та үткәрелмәде. Бөтен ризасызлык чарасы Уфаның уртасында, әмма кеше күзеннән читтә торган агачлар артындагы мәйданчыкта 250ләп кеше катнашлыгында үтте. Хукук саклау органнары митинг рәвешендә үткән бу чарага аяк чалмадылар. Бер сәгатьләп барган ялкынлы чыгышлардан соң резолюция кабул ителде. Анда инде табигый рәвештә пенсионерларның транспортта эшсез гайры хукугын бетерә торган Башкортстан хөкүмәте карары көченнән чыгару таләп ителә. Иң мәзәге дигәндәй, иске алган ташламалар мәсьәләсенә резолюциядә язылганча Фрунзе исемендәге урамга Зәки Вәлиди исемен бирү карарын юкка чыгарырга дигән таләп тәштәлә. Азатлык радиосының интернет сайтында хәбәр ителгәнчә, әлеге митинг алдыннан Уфа милиционерлары ризасызлык чарасына чакырган листовкалар тараткан мәлендә Русия Дәүләт Думасының элекке депутаты Ринат Габидуллинны тоткарлыйлар. Шуннан соң аны Уфаның Октябрьск районы эчке эшләр идаралыгына алып барып, төрлечә җафалыйлар. Үзе белән булган хәлләр һәм үткән митингның әһәмияте турында ул Азатлык радиосы тыңлаучыларына түбәндәгеләрне сөйләде. Нәрсе үшін деп, нинди ғайып тағып, сізіне орамда тұттылар?
Орамда деп, автовокзалда енді, онда прикрытный кассалар бар. Бүтін кіші, пенсионерлар, құқыққа болғанлары, шында барып социальный проездной билет алар. Шулай деп аталайын бұл. Шушы митинг, митинг деп, акция протеста әзірленгеш, оны дұрыс деп таптым. Шуны ойыштыруда ярдам итәргә булдым. Халыкны җәлеп итәргә листовкалар таратырга кирәк. Тарату иң яхшы урыны шу социаль проездной билетларны саткан җирдә. Вот. Шунда барып тарата башладым. Әйтергә кирәк, мин барганда уже уйлайдырым. Милиционерлар килеп чыгарлар, мине тотарлар дип. Әмма там нәрсә булса да булар инде.
Вот мәгълүм булганча, бу ризасызлык чарасы, митингме, демонстрация мы булбыт хакимиятләр белән килешенгән, ягъни рөхсәт ителгән булган. Шулай булгач, монда милиция хезмәткәрләре ни акысларга тиеш, ни тотарга тиеш.
Милиция үстәге нидер властьның буйрыгын үтәп, ул любой рөхсәт ителгәнме, ителмәгәнме митинг, кашесиягә, демонстрациягә мишайтәргә тырышачак.
Ягъни шырга тиеш. Рөхсәт бирергә мәҗбүр булсалар, аны ничек тә булса юкка чыгарырга,
юкка чыгарырга.
Һәм шуннан соң инде менә сезне тоттылар. Нинди гаеп ташладылар инде?
Башта ул агитационный листовкада чыгу мәгълүматлары булырга тиеш. Выходные данные булырга тиеш дидләр. Число, адрес, типография, фәлән дигән. Мәсәлән, иптәшләр, сез гафу итегез. Мин элекке Госдумада депутат булганда комитет по информационной политике и связанным заместителем булдым. Шуңа күрә миңардан сорагыз. Нәрсә булырга тиеш анда?
Бу канунны сез кабул иттегез.
Әйе.
Ни өчен сезне алып киттеләр Ичке эшләр министры район идаралыгына?
Ну, монда телефон белән сөйләшүләр башланды. Өстән и ишетәм, минең арттан опергруппа килә Октябрьский районыдан. Хотя автовокзал Совет района территориясында. Мені Совет РОВД-сына алып барырға тиешләр. Ә монда опергруппа килә Октябрьский РОВД-дан.
Оннан ничектер исән чыккансыз. Мәгълүмат чараларыннан билгеле буенча бик авыр хәлдә булгансыз, исән чыккансыз. Ә менә бу хатты үзегезнең гомерегезне дигәндәй куркыныч астына куеп баруга кирәк идеме? Ягъни бу үткәрелә торган чараның әһәмияте нидә?
Бу чараның әһәмияте шунда. Шушы постановление үткәрсәлсә, мин точно беләм, бер ярты елдан вообще бер кешегә дә калмаячак ул транспортный льготы. И менә шулай итеп, әкренләп бәләкәйдән башлайлар. Кешенең хокукына кысырга, битерергә. И шуннан зурайтып, и халык кала ач ялангач.
Һәм хокуксыз. Хакимиятләр тарафыннан экстремистик дип игълан ителгән ufagub.com интернет сайты эшчәнлегенә катнашлыклары бар дип зәрлекләнүче тарихчылар, журналистлар бу атнада бераз җиңүгә ирештеләр. 3 сентябрьдә Башкортстан югары мәхкәмәсе тарих фәннәре кандидаты, Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте советы әгъзасы Илдар Габдрафиковның һәм тарихчы, журналист Сергей Орловның кассация шикаятын карап, Уфаның Арҗанкезе районы мәхкәмәсенең аларны үйләрендә тоткынлыкта тотарга дигән карарын канунсыз дип тапты һәм алар мәхкәмә залыннан ирекле кешеләр булып чыктылар. Дөрес, бу инде аларның икенче тапкыр Башкортстан югары мәхкәмәсе карары нигезендә ирек кеше булары. 14 августта Башкортстан югары мәхкәмәсе Шулук Арҗаники районы мәхкәмәсенең аларны төрмәдә тотарга дигән карарын көченнән чыгарган иде. Шулай итеп, Уфагубка бәйле дип игълан ителүчеләрне канун нигезендә шаулау авыр булып чыга ахыры. Әгәр инде бер үк кешеләргә карата бер үк район мәхкәмәсе канунга сыймый торган карар чыгара икән, димәк, я район мәхкәмәчеләре үз эшләрен начар белә, я инде башкорт түрәләренең әмерен үтәбез дип күрәләтә канунны бузып баралар. Тикшерушилер фикринче, Уфагуб сайтаны хужасы болган тарихше һәм бизнесмен Николай Швецов кайбер мәхкәмәчеләр Башкортстан түрәләренең сәяси заказын үтиләр. 4 сентябрьдә шулук Арҗаники районы мәхкәмәсе Швецовны иректә калдырыргамы, юкмы дигән сорауга җавап бирергә тиеш иде. Әмма мәхкәмә утырышына гаепләү яга килмәнгә күрә, мәхкәмә утырышы киләсе атнага күчерелгән. Николай Швецов каты авыруына карамастан Уфагуб тирәсендәге хәлләргә Азатлык радиосы тыңлаучыларына үзенең аңлатмасын бирде. Беренчедән, ул бу процессны сәяси заказ буенча барады.
Цель была простая: всех загнать в тюрьму и под прикрытием тюрьмы сфабриковать дело, именно политическое дело, никто этого не скрывает, в угоду проворавшегося и дискредитировавшегося руководства Башкирии.
Швецов әйтүенчә, Русияның җәмәгать палатасы 25 августта Константин Нестеровтан башка зәрлекләнүчеләрне сәяси тоткыннар, үзники совести дип игълан иткән. Һәм алар безне якларга 2 адвокат бирәләр ди. Кайбер мәгълүматларга караганда, ди ул, Уфага генераль прокуратураның вәкилләре килгән. Һәм алар башка эшләр белән бер рәттән Уфагубка бәйләп эзәрлекләнүчеләрне яклап чыккан 17 галимнең хаты буенча тикшерү үткәрәчәкләр. Чынбарлыкта Русияның җәмәгать палатасы ярдәмдә итә башлады. Әлеге вакытта аннан килгән бер адвокат шәхсән Илдар Габдрафиковны яклауны оештырды. 3 сентябрьдә И тоткынынан иреккә чыккан сенсацион эчтәлекле «Салават пирамидасы» китабының авторы Сергей Орлов республиканың югары мәхкәмәсе район мәхкәмәләреннән аермалы буларак Башкортстан түрәләре курайына бием иде.
Все-таки коллегия Верховного суда показала себя на высоте. Это дает повод сказать, что Верховный суд у нас не находится под пятой местной власти, остается независимым органом.
Орлов фикренчә, аны башкортларның милли каһарманы һәм символы исәпләнгән Салават Юлаевның гади халыкка карата кылган ерткычлыкларына кагылышлы документларны бастырып чыгарганы өчен үч алырга маташалар. Шунысы да игътибарга лаек, калган 3 шәхестә әлеге китапка бәйле икән. Илдар Габдрафиков һәм Игорь Кушумов искә алган китапның рецензентлары, ә Николай Швецов спонсоры. Тенту вақтында, дей Орлов, Уфагубка карата ашылған женеет ішіне бір қатнашлығы болмаса да, үйден Салават пирамидасы деген 50 китапны, һәм ул китапны язғанда қолланған архивны алып кеттілер. Уфагубка бәйле түп вақиғалар, юнәліше мүғайын келесі атнада, бу процесста түп фигурант есәпләнуші Николай Швецовқа бәйле мәхкәмә утырышыннан соң ашықланыр. Азатлық радиосы үшін Уфадан Кәрим Яғушов.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда издеп отырам.
Интернет ачам да Азатлык.org сахифасын аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Сембер өлкәсе башлыгы Сергей Морозов өлкәнең кризисқа каршы көрәш идарәсе утырышында икътисади хәлләрнең бик начар булуын белдерде. Сәнәгать җитештерүе дистәләрчә процентка кими, бюджет дефициты миллиардларча сумга арта. Шундый шартларда мәктәпләрдә укучы балаларны сугыш чараларына әзерләүдә көчәйтелә. Сембердән Айрат Ибраһимны тыңлагыз.
Сембер түрәләренең агымдагы елда эшчәнлеге икеле белгесенә лаек. Өлкә башлыгы Сергей Морозов бу турыда тар даирәле аппарат киңәшмәсендә антикризис штабының утырышында белдерде. Хәлләр бик мөшкел. Төбәк бюджеты җитди аксый. План буенча каралган акча бүгенге 1.1 миллиардка кимрәк. Аның өстәвенә 2 миллиардлык дефицит. Бу акча күләме кагазда бар, гамәлдә юк дип зарланды өлкә башлыгы түрәләр каршында. Сергей Иванович әйтүенчә, киләсе ел бюджеты да бик авыр туплана һәм быелгыдан байтак ким булачак. Аның өстәвенә киләсе елда төбәкләргә федераль ярдәм бюджет кредиты сыйфатында гына булачак. Губернаторның бер сүзе аеруча гыйбрәтле яңгырады. Бу шул ук акча, ләкин канәгатьлек хисе тудыра торган түгел. Тагын бер күңелсез яңалык. Мәскәү төбәкләргә юл төзелеше һәм ремонты өчен акча бирмәячәк. Белгечләр әйтүенчә, быелгы 8 ай нәтиҗәләре буенча икътисади җитештерү планы үтәлеше 68% кына булачак. Димәк, өлкә икътисады 30%-ка артка тәгәрәячәк. Салымга исә моңа кадәр киремнең нигезе булган эшкәртү икътисады бары тик былтыргының 59%-ын гына бирәчәк. Машиналар җитештерү исә тагын да түбәнрәк 53% кына. Бары тик авиа төзелеш гиганты Авиастар гына тотрыклы эшли, әмма аның эшкышларын да сатып алушы юк, диде губернатор. Башка яклардан да акшакытлыгын сиздерә үзен. Әйтик, Мәскәү торак хуҗалыгын төзәтү өчен миллиард рубль вәгъдә иткән. Шәһәр думасы депутаты Геннадий Бударин әйтүенчә, бу акчаның да килеп җитмәве ихтимал. Ә моңа торак хуҗалары берлеген булдыруга каршы торучы КПРФ лидеры Круглигов гаепле имеш. Өлкә хөкүмәте рәисенең беренче урынбасары Александр Пинков белдерүенчә, Сембер өлкәсе эш хакы түләмәү ягыннан бары тик Краснодар крае, Сахалин өлкәсе һәм Еврей автономияле өлкәсеннән генә калыша. Бездә өлкә үзәге буенча гына да 6.6 миллион сум эш хакы түләнмәгән. Мондый вазгыятның сәбәпләре күптер инде анысы. Менә бер кичкенәсе. Кузават районы депутаты, район хастаханәсенең баш табибы саш якларына ял итәргә үз машинасында түгел, хастаханәнекендә барган. Әлбәттә, бензины да үз хисабыннан түгел. Бу сәяхәт хастахана хисабына 10 меңгә төшкән. Дарулар ясаучы фирма дару бәясен тикшерергә килгән прокуратура вәкилен 50 меңлек ришвәт белән майларга булган. Өлкәдә коррупциягә каршы көрәш ришвәт алу мөмкинлеген тудыручы вазифалар исемлеген төзүдән башланды. Анда 300 тирәсе ришвәтчел вазифа кертелгән. Шул исәптә губернатор, аның урынбасарлары һәм ярдәмчеләре дә. Алар арасында коррупциягә каршы көрәш өчен җаваплы булган Иминлек шурасы секретаре дә. Тик менә алар өстеннән күзәтү эшчәнлеге турында хәбәрләр юк әлегә. Менә шундый инишләрдән җыеладыр инде дефицит бюджеты дигән нәрсә. Нәкъ шул акча җитмәү аркасында торак йортларны ремонтлау тоткарланган. Ремонт яз көнне үк башланырга тиеш иде, август ахырында гына тотындылар. 50 йортта ремонт бара, тагын 60-ы көтә генә әле. Һәм ремонт планы да бик ябыкты. Март аендагы ниятләр буенча 214 йортка 4 миллион рубль каралган иде. Гамәлдә 200 мең генә табылган. Ә халык үзенчә яшәргә тырышкандай, кризисның тирәнәеннән куркыпмы инде, ул булган акчасын саклык кассаларына ташый ди. Онда да акчаның күпләп янганнары онытырлык булмаса да. Статистика мәгълүматлары буенча, ел башыннан алып, халыкның реаль акчалата киреме 13%-ка кимегән, ә саклык банкына китерелгән акча күләме 5%-ка арткан. Белгечләр фикеренчә, бу халыкның кара көннәргә әзерләнү чарасыдыр. Ким нәрсәгә әзерләнә инде анысы? Ил җитәкчелеге исә төп бурычы дип янә сугышка әзерләнүне саный кебек. Яңа уку елында 10-11 сыныфлар укучылары өчен хәрби хезмәткә әзерләнү мөмкинлекләре киңәйә. ОБЖ яшәешнең хәвефсезлеге нигезләре дигән фән дәресләре саны 2 мәртәбә арттырыла. Чөнки хәрби хезмәт нигезләре дигән аерым программа кертелә. Бу һәм башка шундый чаралар өлкә башлыгының 14 августта кул куйган 58-нче карары нигезендә гамәлгә кертелә. Моның аркасында гына уку елы башланыр алдыннан барча программаны үзгәртергә туры килгән. Хәрби кешеләрнең генераль штабы белән дә килештерелгән. Егетләр хәрби күнегүләр белән шөгыльләнгәндә, кызларга медицина дәресләре каралган. Алар ярахатланган егетләргә медицина ярдәме күрсәтергә өйрәнәләр. Укытырга исә бары тик махсус курслар узган офицерлар гына җәлеп ителә. Мәктәпне милитаризацияләү хәрбиләр башлангычы ди. Чөнки армиягә алынган яш солдат я авыру, я армия хезмәтен күз алдына да китермей икән. Армия хезмәте вакытын кыскарту да шуны таләп итә ди. Хода ярдәм бирсен инде, мескен армиягә дә, хәрбиләшүче укучыларга да. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимләрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Татарстан җирендә урнашкан борынгы Болгар дәүләте башкаласы шәһри Болгар хәрабәләре Чуарстанның татар авылларында гәүдәләнеш ала бара. Бар татар дөньясына Урмай моңы музыка фестивальләре белән танылган, күптән түгел Арт Мәтхия дип аталган эстрада бәйгеләрдә үткәрә башлаган данлыклы Урмай авылында Болгар хәрабәләренә охшатып яңа мәчетләр төзелә. Алар турында сезгә Чуарстаннан Рафис Җәмдихан сөйләр.
Шугырдан авылында шәһри Болгардагы җимерек хәлендәге Җәмик мәчет аякка басты, ләкин болгарчылык моның белән генә тәмамланмады. Изге җирдә шактый ук яхшы сакланып калган Кара Пулат белән Кече Манара Чуашстан татарларының мәдәни башкаласында төзелеп бетеп бара. Чуашстан татарлары башкаларга бай, Иракта Мәскәү, ил башкаласы, күршедә Казан, рухи башкала, Чебоксар исә Чувашстан башкаласы булса, республика татарларының дини башкаласы Шыгырдан. Ә менә доны еракларга таралган Урмай авылы Чувашстан татарларының чын мәгънәсендә мәдәни башкаласы санала ала. Нәкъ менә әлеге авылда Карапулат белән Кече Манара илгесендә биналар барлыкка килде дә инде. Урмай авылы Чувашстан татарлары өчен генә түгел, башка төбәкләр өчен дә мәдәни үзәк булып тора. Урмайны беләсеңме дип татар сәнгатенә, бигрәк тә җир сәнгатенә ниндидер катнашы булган берәр кешедән сорый аласыз. Һич шиксез уңай җавап булыр. Нинди районда урнашкан әйтә алмас, халкы ни белән шөгыльләнгәнен белмәс, ә менә Урмайның үзен белер. Чөнки бу авылда 20 елдан артык инде татар дөньясына даны таралган Урмай моңы халыкара татар эстрада җыр фестивале уза. Татар эстрадасының билен беккән күп кенә җырчылар Урмай моңы аша сәнгатькә юл алалар. Казаннан читтә гади бер татар авылында узучы бу фестивальне шундый дәрәҗәле итүгә ирешкән кеше ул Фәрит Гыйбатдинов. 20 елдан артык татар милли тормышына армыталмы хезмәт итүче Фәрит Гыйбатдинов Чувашстан татарларының милли мәдәни мөхтәрият рәисе дә булып тора. Урмайда тагын бер бәйге оештырыла башлады. Монысы да шул ук Фәрит Гыйбатдинов тырышлыгы белән. Бусы арт мәдхия дип атала. Шулай ук эстрада бәйгесе, шулай ук республика кысаларында гына калмаган фестиваль. Әмма эчтәлеге, тирәнлеге белән аңа татар дөньясында тиңнәр юк. Арт мәдхия, мөнәҗәтләр, илаһилар, борынгы җырлар фестивале. Чит сәнгатьтә әсирендә барлыкка килгән татар профессиональ музыкасыннан аермалы буларак, аңлашылганча, бу бәйгедә тамырларга, үткәнгә, милли белән динилек бергә укмашканнан туган илаһи җырларга урын бирелә. Урмай авылында татар мишәрләр яши, цикылдап сөйләшәләр. Моннан тыш Идел Уралда таралып яткан мишәрләрнең җир һәм бию мирасында Урмай өйрәнә. Авылда Казаннардан алып Францияләрдә кадәр чыгыш ясаган мәшһүр мишәр ансамбле урнашкан. Әлеге ансамбль эшчәнлеге нәтиҗәсендә Казанның профессионал сәхнәләре мишәр биюләрен куйды, мишәр такмакларына урын бирде. Һәм булар барсы да Фәрит Гыйбатдинов хезмәте җимешләре. Тарихи риваятларга караганда шәһри Булгардагы Кара Пулат бинасы казый йорты, ягъни мәхкәмә булган. Ә мәдәни башкалага ни өчен казыйлык? Урмай Кара Пулатны мәчет итеп торгыза. Шәһри Булгарда айрым бина итеп утырган кеше манараны Урмайда исә Кара Пулат янына күчереп куйганнар. Шулай итеп, тарихи ядкарларга таянган манаралы мәчет барлыкка килгән. Урмай авылындагы Кара Пулат белән кеше манара Парижда урнашкан. Авыл халкымында яңа урамнарны шулай дип атый. Париж урамындагы Кара Пулат һәм Кече Манара тулы бер ансамбльнең дәвамы булып тора. Уртада манарасы күккә ашкан мәчет, тирә-якта авылның икенче мәктәбе, мәдәният йорты, балалар бакчасы һәм хисапсыз яңа шәхси йортлар. Урмай авылында 4000 якын кеше яши. Авылда Кара Пулат мәчете беренче түгел, 1989 елда ук тәүге мәчет төзелгән иде. Икенчесе дә авылның тагын бер очында биек яр буенда урнашкан. Кара Пулат исә авылның тагын бер очына урын алган. Мәчет төзү мода түгел, ә ихтияҗ. Дини тәрбия алган авыл халкы мәчетләрне буш тотмый, мәчетләрне үз хисабына төзи иде. Әнә Кара Пулатның түбәсендә район үзәгендә имам булып торучы Фәнис хәзрәт төшеп бирде. Ә проектны шушы авыл дигете Линар Садретдинов ясаган булган. Чынлап та мәчет төзелешенә тотылган акча халыктан туплана. Моны авылның интернеттагы сәхифәсенә кереп карап та була. Мәдәни башкала Чувашстанның татар авылларына үрнәк күрсәтеп, беренчеләрдән булып интернетта үз сәхифәсен булдырды. Авылның бөтен сулышы, көн күреше, яңалыклары, тарихы бүгенгесе бу сәхифәдә урын алган. Мәчеткә яки башка иҗтимагый чарага тупланган тотылган суммаларны да моннан карап барып була. Гадәттәгечә сәхифә «Әссәләмә ғалейкүн» дип ачыла. Рәфис Җәмдихан, Азатлык радиосы, Чувашстан.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org
Русиядә яшәүче халыкларның тарихы патша һәм совет хакимияте чорында дөрес итеп өйрәнелмәде. Мәктәпләрдә бу тарих бер яктан гына күрсәтелде. Янәсе, Русия һәм аның элекке князьлекләре һәр вакыт тыныч хезмәт белән шөгыльләнгән, явыз дошманнарга каршы торып, аларны куып кайтарган. Бигрәк тә татар изуы астында азапланулар куертып күрсәтелә. Хәзер тарих тулырак яктыртыла башлагач, татарларның башыннан үткән зулымнар, аларга карата тискәре мөнәсәбәттә конкрет фактлар аша ачыклана һәм күренә башлады. Бу исә Мәскәү сәясәтен алга сөргән даирәләрдә кабул ителми. Менә шушы катлаулы тарихны күрсәткән китап һәм аның тирәсендә күтәрелгән гауга турында түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңлагыз. Тарихчылар белән әңгәмәне Римзил Вәли алып бара.
Соңгы вакытта Россия җәмәгатьчелеге, татарлар, татарстанлылар, Идел-Урал төбәгендә яшәгән башка халыкларның зыялылары тарих турында бәхәсләр алып баралар, тарих белән күбрәк кызыксыналар. Һәм бу әлбәттә уңай күренеш, шул ук вакытта хәзер тарихны бозуларга карата чара күрү өчен Россия президенты җитәкчелегендәге махсус комиссия төзелгән. Бу зыялылар тарихны бигрәк тә ямьсезләп күрсәтеп, мыскыл итәләр. Һәм моңа чара күрергә кирәк, бәя бирергә кирәк дип ни өчендер берәр фәнни яки хокукый оешма түгел, ә президент дәрәҗәсендәге комиссия төзелгән. Һәм бу комиссия тик тормый торгандыр, һәрхәлдә шикәятләр җибәрүчеләр, фаш итүләр, ниндидер донослар күренә башлады. Күптән түгел Казанда яшәүче Александр Овчинниковның бер китап турында шикәяте Татарстан матбугатында күренде. Һәм ул үзенең фаш итү материалларын шушы комиссиягә җибәргән. Бу китап атала «Освободительная война татарского народа», «Татар халкының азатлык өчен көрәше» дигән китап. Китапның авторы тарих фәннәре кандидаты, укытучы һәм журналист Нурулла Гариф. Һәм менә шушы фаш итү хаты, аның тирәсендәге бәхәсләр, прокурор күрсәтмәсе һәм нәтиҗәсе кызыксынуны туктатмады, киресенчә көчәйтеп кенә җибәрде. Һәм мөгаен шушы китап тирәсендә Нурулла Гариф тирәсендә бәхәсләр тагы да куйырыр, әле әйтеп булмый. Хокук саклау органнары, прокуратура яки башка шундый куәт структуралары чара күрү өчен дә омтылышлар ясарга бик мөмкин. Бу турыда Азатлык радиосы соңгы көннәрдә генә язды, ә бүген без шушы вазгыят, шушы китап, тарихка караш, тарихны өйрәнгәндә килеп чыккан очлы сөңгеләр, бомбалар турында берникадәр анализ ясыйк. Аңлашырга һәм аңлатырга кирәк кешегә. Ничек сиңа инде ул тарихтан килеп чыккан кадаклар кемнеңдер йөрәгенә, аягына, башына, кулына шәнси икән, бу җинаятьме? Кем гаепле? Һәм шуннан да Нурулла Гариф үзенең китабында рус кешесен Россияне мыскыл иткәнме һәм җинаят кодексының 282-нче маддәсендә күрсәтелгән җинаят эшләгәнме, милләт ара ызгыш китереп чыгара торган гамәлләр эшләгәнме? Шушы турыда бу бернинди дә теге адвокат яки мәхкәмә, прокурор сүзе түгел, ә анализ сүзе. Эшләнер бүген бу сөйләшүгә чакырылды тарих фәннәре докторы, Татарстанның дәүләт премиясе лауреаты Фаяз Хуҗин һәм китапның авторы, тарих фәннәре кандидаты, Татарстан язучылар берлеге әгъзасы Нурулла Гариф. Фаяз әфәнде, менә сез инде бу эшкә үзегез ничек карауыгызны башта аңлатыгыз әле. Бу пропагандамы бу, бәлки хискә бирелеп киткән иҗатчыларның, публицистларның бер-берсенә бәрешүеме? Барыбер Овчинников та кеше бит инде, аның да җаны бар, ул да үзенә күрә журналист инде. Әллә берәр зур сәяси уенмы, ә бәлки чыннан да хокукый яктан яңа вакытта яшимебезме? Без бит инде бик авыр гаепләү бит әле, статья бирәләр бит, инде китапларын да сатмый башлаган дип әйтәр Нурилланың.
Әлбәттә шулай. Беләсезме, шушы көнгә кадәр тарихи әдәбиятта 1552 елдан алып бүгенге көнгә кадәр булган татарларның милли азатлык хәрәкәтенә багышланган, тулысынча шушы тарихка багышланган бер генә фәнни китапта, фәнни популяр китапта юк иде. Батырша Бастаньесы турында, Емельян Пугачев сугышында, татарларның катнашуында китаплар бар, әмма менә шушы гомуми процессны тулысынча күрсәтә торган китаплар юк. Нурулла Гарифның менә бу узган ел чыккан китабы беренче китап рәтенә керә.
Бу китап фәнни популярмы, фәнниме, әллә публицистикамы?
Мин моны фәнни популяр дип атар идем. Монда эмоция да бар, әмма эмоция тарихи фактларга нигезләнгән. Шуңа күрә минем күзлектән чыгып караганда, монда язылганнар бөтенесе дә дөрес. Китерелгән рәсемнәр дә инде күренекле художниклар рәсемнәр тарафыннан язылганнар, аларның да тарихи җирлеге бар.
Һәм бу китап, димәк, үзенең теләгенә ирешкән, игътибарны җәлеп иткән, тарихның сирәк кагыла торган һәм йөрәкләрне бик дулкынландыра торган битләрен күрсәткән һәм хәтта башка карашлы кешеләрнең йөрәге җиргенеп киткән. Ә нинди максат иде, әйтеп китсен, Нурулла әфәнде?
Мин үземнең фәнни хезмәтемне язганда бик күп Мәскәүдә, Уфа архивларында эшләдем. Һәм шунда безнең халыкка Россия империясы тарафыннан күрсәтелгән явызлыкларга фашистче документлар белән таныштым. Һәм шул сәбәпле минем шушыларны моңынча укымаган булу сәбәпле дөньяга чыгарасым килде. Минем әйтәсем килгән фикрем шул. Хәзерге Россия дәүләтенең нигезендә татар дәүләте ята, Алтын Урда дәүләте ята. Шулай булгач, татарлар һәм руслар, алар дәүләт төзүче халыклар. Һәм бу ике зур халык арасында тарихи процессларны ачыклаганда бернинди генә дә ялган ятарга тиеш түгел. Дөрес, узган чорда татар халкының бу тарихи каралтып күрсәтелде, яисәбетенәй күрсәтелмәде һәм совет тәрбиясе алган, һәм киресенчә каралту тәрбиясе алган хәзерге буын интеллигенциясе бу дөреслекне аңа кабул итүе авыр. Ә бу фактларга таянып язылган китап.
Беләсезме, гасырлар буена сузылган милли азатлык хәрәкәтенең һәр сәхифәсе татар жаны өчен, татар рухы өчен бик кадерле. Һәм ул аңа элек тә, хәзер дә битараф түгел. Аның йөрәге ачына иде. Безнең дәреслекләрдә фәнни әдәбиятта нәкъ менә шушы теманың дөрес яктыртылмауына. Безгә бераз каршырак кешеләрнең шулай ук йөрәге яна, чөнки моңа кадәр бит тарих дөресен әйтик, фальсификацияләнеп килде, төрле идеологик калыплардан чыгып эш иттеләр. Халыкның, Россия халкының тулысынча алганда әйтәм, аңы бузылган иде. Тарих дөрес язылмады.
Инде хәзер төзелде инде ул бу менә ялгыш тарихлар мәктәптә, югары мәктәптә укып чыгучылар хәзер чыннан да татар халкының милли азатлык көрәше элек булган, чыннан да татарның дәүләтләре булган, аны яулап алганнар, алар җимерелгән дип аңлау бармы соң ул?
Әле җитенкерәп бетми. Менә шушы яңарыш чорында, бигрәк тә 1990-нчы елларда без инде тарихка икенчерәк төрле күз белән карый башладык. Тарихчылар фактларны белә, элек аларны язып чыгу мөмкинлеге бик шикләнгән иде. Хәзер төп-төгәл тарихи фактларга нигезләнгән әсәрләр, китаплар, мәкаләләр языла, бик саклык белән генә языла, анысын да әйтергә кирәк. Кем белә киләчәктә нәрсә булганын, әле бөтен дөреслекне без бөтен тулылыгы белән һаман да җиткерә алмыйбыз. Бигрәк тә татар булмаган аудиторияга, рус һәм башка халыклар аудиториясына безнең иң кискен, дөрес язылган мәкаләләребез, китапларыбыз татарча булсын, ул русча булсын, Казанда чыга һәм шушы тирәдә таралып та бетә. Русларга барып җитми. Шуңа күрә менә мондый характердагы китапларны руслар бик авырлык белән кабул итәләр.
Сез Нурулла Гарифның татар тарихы турында бәхәсле китабына бәйле түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Онда тарих фәннәре докторы Фаяз Хузин, китапның авторы тарих фәннәре кандидаты Нурулла Гариф катнашалар, әңгәмәне Ревзил Вәли алып бара. Мондый китаплар һәм бу тарихи фактлар гомум Русия күләмендә һәм чит илләрдә бик үк артык билгеле түгел дип санарга мөмкин.
Әлбәттә.
Гасырлар буе төзелмәгән тарихны төзергә һәм барыбер аңлаярга тиеш инде хәзерге сәяси һәм дәүләти шартларның да яктылыгы яки караңгылыгы да тәсир итми була алмый. Чөнки менә күрәбез соңгы вакытта россиян милләте, державаны торгызу, православиенең дәрәҗәсе, православиягә хөрмәт итәргә кирәк дигән нинди дә булса административ яки рухи басым шартлары бардыр инде ул рәсми булмаса да.
Нәкъ шулай. Менә Нурулла Гариф та менә шушы мәсьәләләр буенча бераз иркенрәк яза. Һәм аның язганнарына менә безнең тияш тарихчы Александр Овчинников каршы килә.
Ул рәнҗеп язган инде менә. Яки ул фашистып әле берәсе куштымы икән аңа?
Менә ансын белмим, әйтә алмыйм.
Менә нинди дәгъвалар бар соң?
Ике төргә белергә мөмкин. Беренчесе, текстагы аның карашынча ялгышлыклар, төгәлсезлекләр һәм икенчесе рәсемнәргә каршы чыга ул. Андый рәсемнәрне бирү кирәк түгел, бу дөрес бирелмәгән кайбер урыннарда дип әйтә инде. Мәсәлән, аның рецензиясыннан укып күрсәтәм кайбер җөмләләрне. 17-нче гасыр ахырында инде Камы Идел буйларындагы җирләрне дворяннарга тарату төгәлләнде ди. Шуннан соң инде Камы аръягындагы иң яхшы җирләрне тарату башлана христиан монастырларына. Һәм менә шушы процесс әлбәттә татарларны җирсезләндерү аркасында барлыкка килә ди. Уларга каршы чыга. Аннан соң Идел Урал регионында халыклар рус изюенә каршы хәрби восстанияларга күтәрләләр ди. Против русского гнёта.
Нурулла әйтә инде менә.
Чинников бу нәрсә дөрес түгел ди. Аннан соң менә татарлар ди рус дәүләтенең дискриминацион сәясәтенә каршы үзләренең негатив карашларын белдергәннәр ди. Нурулла Гариф рецензент аңа каршы чыга. Һәм башка шундый нәрсәләр. Бу ди рустар белән татарлар арасындагы дуслыкка каршы килә. Православие белән мөселман дине арасында каршылык һәм толерантлыкка каршы шундый тискәре караш тудырырга мөмкин ди. Моны ничек кирәк аңлатырга була? Бөтенесе бит тарихи факт. Бармактан суырып язылган нәрсә берсе дә юк монда.
Ул каршы чыга, әмма аның алай түгел икәнлеген дәлилләми. Чөнки фактлар киресен дәлилли.
Менә бу монастыр җирләре һәм җирсезләндерү турында ничек җавап бирәсең? Кайдан алдың менә бу чыганакларны?
Мәсәлән, аның өчен хәзерге монастырларның утыру җирләрен, шул чордага караган утыру җирләрен генә барлап чыгудагын шул фактта китергә. Алар бөтенесе иң уңайлы, балык тоту уңайлы, яхшы җирләрдә урнашканнар.
Бер генә нәрсә, әйме, мин үзем археолог буларак нәрсәгә игътибар иттем. Болгарларның иң борынгы һәм иң зур калалары Болгар. Хәзерге вакытта ул урыс шәһәре әйтергә кирәк. Биләр. Хәзерге вакытта рус шәһәре. Жүкәтәү. Хәзер анда Чистай. Татарлар азрак русларга караганда. Сувар. Аның яндагы Кузнечиха. Руслар. Карагыз. Иң уңдырышлы җирләр. Татарлар кулыннан алынып, русларга бүлеп бирелә. Моның турында бит йөзләгән, меңләгән документлар архивларда саклана. Мәскәү архивында, Казанныкында да, Уфаныкында да, Оренбургныкында бөтен җирдә.
Һәм географик карта, административ картада да күрнәй.
Әлбәттә. Аннан соң толерантлык дигәннән әйме? Толерантлыкның нигезе безнең Татарстанда бик тирәнгә китә һәм нык. Мондый әйберләр белән генә аны какшатып булмый. Безнең Татарстан җирендә алыгыз Идел Болгарстан шырын, алгыз Алтын Урда шырын һәм Казан ханлыгын православие белән ислам дине башка диннәрдә рәхәтләнеп яшәгәннәр. Православие дининдәгеләрне, христианнарны бернинди кыйырсыту, кимсету булмаган. Бу безнең дәүләт сәясәте булган. Хуннар шырыннан башлап, Төрки каганатын алыгыз, Хәзәр дәүләтен алыгыз. Үзе безнең менә Идел Болгарстан, Алтын Урда, Казан ханлыгы бөтенесендә толерантлык. Бер диннең икенче дингә каршы кую юк. Шуңа күрә без хәзер әйтәбез икән, Татарстанда шулай тыныч, урыслар белән татарлар, христианнар белән мөселманнар дус яши дип. Бер ничек тә моның белән генә балташа булмый, дөрестекне әйтеп кенә.
Казан Кирмән эчендә Кол Шариф мәчетенең тергезелүе һәм Благовещен соборының торуы булай. Шуны да сез бик ышанасызмы менә шушындый рәттән тыныч, толерант һәм бер-берсен өстәп сабыр гына яши торган ике дин, ике символ баруының шулай чыннан да бөтен татар халкында да Кремльдә дә шулай булуына әле сез үзегезчә карыйсыз?
Бик уңай карыйм. Ул шулай булырга тиеш. Ул яңагына әйткәнемчә, шушы ике диннең дуслыгын дип әйтеп булмый инде. Аларның бер-берсенә каршы тормаганлыгын күрсәтүче бер символ. Чит илдән килүче туристларны бу гаҗәпләндерә. Ничек шулай инде? Диләр. Ничек ике дин бер шәһәрдә, бер республикада шул тикле бер-берсенә ярашып яшиләр, берсенә кымачалык итмиләр дип.
16-нче гасырда алай булмаган. Хәтта мин дә совет мәктәбендә укыганда, аннан соң икән укыганым бар. Казанга hücum seyahatinin inisiyatorlar 20 yaşlı, 22 yaşlı evan tügül, ondağı ulaqtağı episkoplar, makariler bulgan diler. Blagoveçin Soboru'nun divarını remontlağında men özüm barıp kurdim, onda Müslüman kabir taşları kirgen işik başına. Bulgar'da da şulay yok. Успенский анда нәрсе дигән чиркәү төзеп куелган һәм анда да аның нигезендә мусламан кабер ташлары булгач бу диннәрнең дуслыгы турында сөйләми инде бу тарихта диннәр киресенчә басып алу яки бастыру бетерү буенча да инициатор булып чыга идеологиясен биргәннәр
монда бер генә шигәрлек кертергә кирәк әйме диннәрнең толерантлыгы төрки татар дәүләтләрендә булган. Ул тарихи фактлар белән раслана. Ә нәк киресе Россия дәүләтендә.
Московия дәүләтендә.
Московия дәүләтендә, әйе. Шул ул Киев Русендә дә шулай. Ул аннан соңгы князьлекләрдә дә, Мәскәү дәүләтендә дә һәм кызганычка каршы хәзерге көндә дә дәвам итә. Сез үзегез күреп торасыз. Менә нинди сәясәт. Телевизордан көн саен ана шул Кирилны рус чиркәү әһелләрен күрсәтәләр. Бу бит кайбер кешеләрдә ризасызлыкта тудырырга мөмкин.
Әлеге китапта нәкъ шул тарихи чырлар бәян ителә дә инде. Чөнки аның нәкъ шул өлешен бездән яшереп килделәр дә, нәкъ шул өлешен аның язарга ярамады дагын. Бу китапта шул турда әйтелә. Шуңа ул шулай кабул ителә дәген. Бу китап 2007 елда ук чыкты. Мин аның турында бер нәрсә дә ишеткәнем юк иде. Ә инде бу ел менә сез сүз башында әйтеп киткән 282-нче статья чыкты. Һәм инде ул шушы әйберләр ышанмаган кешеләргә ниндидер вазгыятьне куертып җибәрергә сәбәп бирде. Чөнки китапның чыкканына 2 ел инде.
Сез Нурулла Гарифның татар тарихы турында бәхәсле китабына бәйле түгәрәк сөйләшү тыңлыйсыз. Монда тарих фәннәре докторы Фаяз Хузин, китапның авторы тарих фәннәре кандидаты Нурулла Гариф катнашалар, әңгәмәне Ринзил Вәли алып бара. Ә хукукыйкдан караганда әйтик, шушы матдәгә хәзерге туры килсә, 3 еллык чыккан китап буенча җавапка тартырга мөмкинме юкмы?
Монда бит беләсем, бер китапка гына анализ бирү ул бер генә нәрсә. Монда бит фәнгә караганда сәясәт күбрәк роль уйный. Шушы ук китап кебек русларның йөзләрчә китабы чыкты, һәм алар моннан да кешенең күңеленә тия торганрак. Һәм анда тарихи фактлар менә аларда фәнни нигезләмәсе юк ул аларның. Имеш-мимешләргә нителгән. Ә бу китаптагы бөтен язганнарның фәнни нигезләмәсе бар. Ә менә аларныкын да юк. Менә аларга да анализ ясасыннар. Һәм бу бер әйбергә китерәчәк. Хәзерге чорда Россия дәүләте саклап калу өчен халыкларга бер мөмкинчелекләр бирергә кирәк. Әгәр халыкларга бер мөмкинчелекләр бирмәсәң, ул үзен саклап кала алмаячак. Башка Россиянең юлы юк.
Безнең Фәннәр академиясе галимнәре соңгы елларда Мәскәүдә чыккан федераль дәреслек формасында чыккан дәреслекләргә анализ ясадылар. Бик күп мәкаләләр язылды. Аларның бер өлеше Мәгариф журналында басылып чыкты. Икенче өлеше хәтта Мәгариф министрлыгы тарафыннан мәкаләләр җыентыгы рәвешендә дөнья күрде. Кайсы гына параграфны алып карама, татарларны гына түгел, Россиянең башка милләт вәкилләрендә кимсетерлек җөмләләр бар, сүзләр бар. Кызганычка каршы, яңа дәреслекләрдә бу әле безнең менә шушы тәнкыйди анализлар бөтенесе дә исәпкә алып бетерелмәгән, әмма инде рус авторлары үзләре дә дәреслекләр язганда безнең фикерләрне исәпкә алалар һәм дәреслекләр совет чоры белән чагыштырганда әйтергә кирәк, күпкә яхшырды.
Тагы бер ягы бар бу мәсьәләнең. Россия фәнендә, совет фәнендә дә шушы тарихны киресенчә татарларны, татарларның дәүләтләрен бик ямсыз итеп, җанга суга торган итеп күрсәткән фактлар бар. Әле дә баралар. Мәсәлән, Пушкинның теге «Кыз головой татарине» дигән сүзләре, дәреслек. Инде татар-монгол сугышын үткәндә, ерак шәректе мул Сибердәме татар балаларын тәнәфестә хине балалар инде дошман итеп. Куликово поле басуында ел саен 19 сентябрьдә махсус уен үткәрелә, мең нәрсә кеше катнаштырып, НТВ телевизиядән карадым мин, бер үтерелгән кызның аягыннан атка тагып үстерәп йөрткәннән күрсәтәләр. Бу да уен, хәрби уен. Менә шундый китаплар күргәнегез бармы сезнең? Әйтик, Нурулла Гариф ярый. Тарихны татар ягыннан карап күрсәтә, татар күргәнчә итеп күрсәтә. Әміне татарының жанына соғатырған, әм тарихны жемеретірген ондай китаплар бар ма?
Көпме сөз болды, Преображенский білян Рыбаковның 7-ші сыныфлар үшін язылған Россия тарихындағы бір рәсім турында. Онда татар-монголлар деп аңларға керек, басып алғаш бір баланы мы, кішіні мы отта қыздыралар, яндыралар. Бұл дәрістік үшін керек мі? Әлбәттә керек түгіл. Бұл мені халықлар достығына қаршы қызмет ете. Аның турында көп язып шықтылар, әм қатты Конституцион суд қадам рәжіғат еттілер. Нәтижесі юқ. Әміне Нұрулла Ғариф, енді 16-шы ғасыр мұғыл, немес гравюрысынан бір рәсім кетірі. Аңа Александр Әпшенников қаршы шыға, ол 40-40 жерде басылған енді. Һәм башка рәсемнәре дә гомумән. Бу китап яхшы иттереп иллюстрацияләнгән, анда бер генә яңа рәсем дә юк, әмма аларның кайберләре менә Овчинниковта ниндидер ачу тудыра. Минем күзлектән караганда, аларны бирү нәкъ менә текстны аңлауга ярдәм итә. Алар тарихи фактлар һәм шулук иллюстрацияләрдә тарихи 19-нчы Қабірләрі 18-ші, 17-ші, 16-ші үзлерді әуік, енді оларының үшіленген иллюстрациялар.
Бір Руспат егім деген китап турында. Мұнды китаплар интернет толы, алар бик көп, аларын қара бітір болмай. Мәселен, ол китапның үшіленіші нәқ шушы татар халқының азатлық соғышы кіп үшіленген. Язма һәм рәсімлер. Һәм андағы рәсімлерге иқтибар етсен, аларын анализарға да қорқыныш. Мәселен, рус башын тұтып тұрушы татар соғышшысы, һәм алар шундай қорқыныш кейфетте ясалғаннар, татар базарларында сатушы руслар, бағанаға бәйлеп яндырылған кішілер, ішләре ярылған образлар, аны қарауы бик қорқыныш. Һәм шушы китап буенча, бу китап инде 2000-нче елда чыккан, аны инде бик күп тапкырлар бастырганнар, мәктәпләргә таратканнар, мин интернетта күрдем, шушы китап буенча мәктәп балалары рефератлар язалар. Менә баланың аңына безгә карата нинди фикер тарату бар? Без үзебезнең халыкның тарихын кайтарырга уйлыйбыз.
Хәзер фәнде, менә бу күрсәтелгән фактлар һәм менә бу вакыйгалар бәлки тарихта булгандыр һәм аның авторлары күрсәтергә теләгәндер. Бәлки ул да тарихны тулландыру өчендер. Әллә монысы пропагандамы?
Тарихта нәрсәләр генә булмаган. Монда негатив яклар да күп, һәм инде уңай яклар да күп. Без бит фәнни хезмәт язып, аларны барсында күрсәтергә була. Шиганакларны бастырып чыгарырга була. Әмма балалар белән эш иткәндә бик сак булырга кирәк. Менә бу Руспат Игем дигән китапта иллюстрациялар бит яңагына ясалган иллюстрациялар алар. Ягъни аның бернинди тарихи әһәмияте юк. Махсус менә татарларны, татар-монголларны шушылай вахшиләр итеп күрсәтү өчен эшләнгән.
Менә мин кешесе татарның башын тутып тора бит әле анда. Киресенчә мин.
Киресенчә татар кешесе урыс башын.
Татар кешесе урыс тәсилгән урыс башын кулына тутып тора, кабак тоткан кебек.
Һәм шуның янында баласын кычаклаган урыс хатыны.
Бу китап буенча да җинаять эш кузгала микән, юкмы икән?
Без андый халык түгел. Минем фикрем мондай. Саша Овчинников када. Аның фикре миңа ашамаса да, минем өчен аның ул фикрен әйтә алу, менә хәзер дә мин үз фикремне әйтә алам. Бу минем өчен бик зур шатлык. Һәм менә бу дөрес. Бездә әле күп фикерләшергә кирәк, бер-беребезгә якынаяр өчен.
Фән бит бәхәсләрдә үсә, дискуссиялар кирәк. Шуңа күрә без гомумән алганда Овчинниковның рецензиясен кызыксынып укыдык. Ул үз фикрен әйтте. Әмма ләкин юк бар нәрсәләр эзләп тырнак астыннан кер эзләп, прокуратурага барып җитеп, президент аппаратындагы анда фальсификацияларга каршы көрәш буенча комиссияга барып җитеп, бусы инде арттырып җибәрү.
Әгәр дә бу мәсьәлә буенча чыннан да нинди дә булса хукуи гамәлләр булса, мөгаен киң җәмәгатьчелек бу китап турында да, тарих турында да күбрәк мәгълүмат алыр. Әлбәттә, бу мәсьәлә буенча мөгаен тагы да бәхәсләр дә булыр, тагы җыелырбыз. Милли тарих бөтен халык белән бергә өйрәнергә һәм яхшырак өйрәнергә хаклы. Сез Нурулла Гарифның татар тарихы буенча зур бәхәс уяткан китабы турында аналитик әңгәмә тыңладыгыз. Онда тарих фәннәре докторы Фаяз Хуҗин, тарих фәннәре кандидаты китапның авторы Нурулла Гариф катнаштылар. Әңгәмәне Ринҗил Вәли алып барды.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк инде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Уважать и охранять права.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез эшләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Россия һәм бөтен дөнья күләмендә.
Казан.
Горы Казан.
Без сәүләр алдында
ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Ашхаду ан ла илаха илля Аллах.
Коръаннан аятлар һәм аларның мәгънәсе.
Ашхаду анна Мухаммадан расулуллах.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер сезгә Коръан аятлары турында тапшыру тәкъдим итәбез. Аны Хәйретдин Садик әзерләде.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Үткән тапшыруыбызда сезне Коръандагы Нахл, ягъни Умарта кортлары сүрәсенең 17-дән алып 27-гә кадәр аятлары белән таныштырган идек. Ул аятләрдә моннан 14 гасыр элек Арабстанның Мәккә шәһәрендә булган хәлләр аңлатылган иде. Билгеле булганча, Коръан аятлары моннан якынча 1400 ел элек Мәккә шәһәрендә ина башлый. Ул вакытта Мәккә шәһәре кешеләре бер Аллага ышанмыйлар. Алар Тәңре дип үз куллары белән таштан, агачтан һәм башка материаллардан эшләгән сынымларга, һәйкәлләргә табыналар. Шуның өстенә алар арасында әхлаксызлык, әдәпсезлекнең һәр төрлесе дә киң җәйелгән була. Нахл сүрәсендә Ходай Тагалә үзенең пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм аркылы аларга төрле дәлилләр китереп, хак юлны күрсәтеп бирә. Әгәр дә бу юлга кермәсәләр, аларның ахирәттәге хәлләре дә яман булачагын белдерә. Нахл сүрәсенең дәвамында аларның һәм хак юлга керүчеләрнең ахирәттәге хәлләре чагыштырыла. Бүген сезнең итибарга сүрәнең менә шул хакта сүз барган 28-дән алып 32-гә кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Ул аятларны сезгә Мисрлы Коръан хафизы Габдуссамат хәзрәт укып бирә.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون
Сез Коръандагы Нахл, ягъни Умарта кортлары сүрәсенең 28-дән алып 32-гә кадәр аятларын тыңладыгыз. Хәзер инде Нугмани исемле татар Коръан тәфсире һәм башка тәфсирләр ярдәмендә сезгә шул аятларның мәгънәсен әйтеп бирәбез. Шәфкатьле һәм рәхимле Алла исеме белән. Коръан белән гамәл кылмыйча, үзләренә зулым иткән имансызларның җанын алган вакытта алар газап фәрештәләренә әйтерләр. Хәзер ышандык, ислам динен кабул иттек. biz nachar ish qilganimiz yo'q deb. G'azab farishtalari aytirlar. Albatta siz javozlikni qildingiz. Allohga va Rasulga itoat etmadingiz ham Qur'on bilan amal qilmadingiz. Butun ishingiz Allohga qarshi bo'ldi. Alloh albatta sizning qilgan yovuz ishlaringizni bila. Endi kirgiz jahannam eshiklaridan, onda mangi qolarsiz. Dunyoda vaqtda Qur'on bilan amal qilarga takabburlangan kishilarning o'rini ninti yomon o'rin. Ammo Allohga taqvolik qiluvchi, ya'ni uning buyruqlarina itoat etuvchi mu'minlarga Robbigiz Muhammadga narsa indirdi deb aytilsa, ular aytirlar. Robbimiz haq bo'lgan yaxshi oyatlarni indirdi deb. Alloh aytsa, Qur'on bilan dirus g'amal qilgan haq musulmonlarga dunyoda o'q yaxshi turmush bo'lar. Anglatma, bu oyat, ya'ni Qur'on bilan dirus g'amal qilgan haq musulmonlarga dunyoda o'q yaxshi turmush bo'lar degan oyat tarixiy haqiqatlarga to'g'ri keladi. Chunki uzganda musulmon xalqlar har yoqlab tuzuk bek ko'p davlatlar tuzganlar. Shularga musulmon g'arablar tomonidan tuzilgan Umayya ham Ispaniyadagi Andalus Umayya davlati, Gabbasi imperiyasi, musulmon turklar tomonidan tuzilgan Seljuk ham Osmonli imperiyalari, O'rta Osiyodagi musulmon turkiy xalqlar tomonidan tuzilgan Qaraxonli ham Xorizm davlatlari, bizning abi bobolarimiz musulmon Idil bo'yi bulg'orlari tomonidan tuzilgan buyuk bulg'or davlati Oltin Urda imperiyasi ham Qozon xonligi da kira. Bu davlatlar o'z zamonalarida boshqa davlatlarga har ilkada deyarlik o'rnak bo'lganlar. Lekin qizg'onishga qarshi vaqt o'tib bilan bu davlatlarning xalqlari islom dinining hukmlarini tiyishincha e'tibor bermay boshlaganlar. Ham natijada ya taralganlar, ya yat xalqlarning hokimiyati ostiga tushganlar, ya esa davlatlari kichraygan. Anglatma tamom. Endi Nahl surasidagi oyatlarning ma'nosini aytuvni davom etamiz. Alloh tog'i aytsa, oxirat yurti albatta dunyo yurtidan yaxshidir va taqvo mu'minlarning o'rini nindi yaxshi o'rindir. Ul o'rin g'adin jannatlari ki onda kirarlar. Oning og'ochlari ostidan yilg'alar og'ar. Ham shunda mu'minlarga ni tilasalar shul bo'lar. Taqvo mu'minlarga Alloh jannatlarni shulay bulak etib berir. Mushriklikdan va munofiqlikdan pok bo'lgan mu'minlarning farishtalar jonin olganda aytirlar. Sizga Allohning salomi bo'lsin. Allohga itoat etib izgi amallar qilganingiz uchun kirgiz jannatga. Qur'ondagi Nahl, ya'ni Umarta qurtlari surasining 28-dan olib 32-ga qadar oyatlarining ma'nosi ana shunday. Sizni bu suradagi qolgan oyatlar bilan tanishtiruvni nasib bo'lsa, kelasi programmamizda davom etarmiz.
Hurmatli tinglovchilar, siz Qur'on oyatlari turinda topshiruv tingladingiz. Uni Xayriddin Sodiq hazırladı. Hurmatli tinglovchilar, Ozodlik radiosining programmasi shuning bilan tamom. Bugungi topshiruvda bo'lgan ham boshqa xabarlarni siz bizning internetdagi sahifamizda o'qiyda tinglayda olasiz. Shunda o'z fikr taqdimlaringizni qoldiruv mumkin. Adresimiz ozodlik.org. Topshiruvni Pragadagi studiyada Noif Akmal olib bordi. Sizga isanlik ham iminlik tilaymiz. Sog' bo'lingiz.